habari. Karibu Simba ya Yuda mtandaoni, naitwa Gary Stevens. Somo la leo ambalo bado tunashughulikia ni mamlaka ya mwamini. Tunafanya sehemu ya nne kutoka mfululizo wa sehemu saba, na mada tuliyo nayo leo inaitwa dhabihu kwa ajili ya wanadamu. Katika mada hii nataka kupitia dhabihu kwa ajili ya wanadamu. Ninataka kupitia hatua kwa hatua, kwa hivyo tafadhali kaa nami. Jambo hili ni kwamba Yesu Kristo alifanyika dhabihu msalabani kwa ajili ya wanadamu. Tunaona hili katika Wafilipi 2:8 tukisoma mstari wa 8, akionekana katika sura ya mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Msalabani. Kwa kazi ya msalaba Yesu alimharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Andiko hili kwa kweli linasema, au hoja hii kwa hakika inasema, kwamba Yesu Kristo, kazi aliyoifanya msalabani iliharibu nguvu za shetani na nafasi yake ya kisheria juu ya wanadamu. Tunaenda kwa Waebrania 2:14, na inasomeka hivi: kwa kadiri watoto walivyoshiriki mwili na damu, yeye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za uzima na mauti. Huyo ni shetani. Yesu Kristo alikwenda msalabani bila dhambi. Kama angetenda dhambi mara moja, hangeweza kwenda msalabani bila dhambi na kulipia dhambi zetu. Hebu tuende kwenye 2 Wakorintho sura ya 5:21, na inasema hapa kwamba Yesu ambaye hakujua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, na kwamba alichukuliwa kinyume cha sheria na shetani kwenda jehanamu, na kisha alilipa kwa ajili ya dhambi zetu. Ukisoma kutoka mstari wa 21, kwa maana yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu ndani yake. Yesu kupitia dhabihu na damu yake alisafisha dhambi za mwanadamu, alifanya agano jipya na Baba yake na kutakasa yote yaliyopotoshwa hadi na kujumuisha vyombo vya ibada vya mbinguni. Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Twende wa Kolosai 1:18, naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, aliye mwanzo, mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili awe mtangulizi katika yote. Maandiko yanasema Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Kama yeye ni mzaliwa wa kwanza, kuna wengi zaidi watakuja baada yake ikiwa ni mzaliwa wa kwanza, na lazima wazaliwa wa pili, watatu na kadhalika. Tunaenda sasa kwa Ufunuo 1:5, na inasema, na kutoka kwa Yesu Kristo shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu na mtawala wa wafalme wa dunia. Hapa tunaona Ufunuo 1:5 ikimwita Yesu Kristo kuwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu kwa mara nyingine tena. Pia tunaona katika maandiko jambo linalofuata, kwamba Yesu ni mzaliwa wa kwanza kutoka kwa aina mpya ya mwanadamu. Tunaenda kwenye 2 Wakorintho 5:17, na inasomeka hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Kwa njia ya Kristo Yesu unakuwa kiumbe kipya ambacho hakijawahi kuwepo. Neno la Mungu linatuambia kuwa Yesu alifanyika mzaliwa wa kwanza wa ndugu wengi. Tunaenda kwa Warumi 8:29, tukisoma kutoka mstari wa 29. Kwa maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawe, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Maandiko yanasema Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza wa ndugu wengi na watu wengi zaidi wajao. Jambo lingine tunaloliona katika maandiko ni kwamba Mungu alimwadhimisha Yesu Kristo juu ya yote na kumpa jina lipitalo kila jina lingine. Tunaenda Wafilipi sura ya 2:9-12, tukisoma mstari wa 9: kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti la wale walio mbinguni lipigwe, na kila goti lipigwe dunia na walio chini ya dunia, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Maandiko yapo wazi sana hapa: Mungu amemwinua, amelitukuza jina lake kuliko kila jina, kwamba yeye ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana, na kila ulimi utakiri hilo. Jambo lingine ni kwamba mamlaka yote amepewa Yesu Kristo mbinguni na duniani. Kuona haya, tunakwenda kwenye Mathayo 28:18-19. Yesu akaja na kusema nao akisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyokuamrisheni nyinyi. Mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo alikuwa akisema, mamlaka yote na mamlaka yote nimepewa, na alikuwa akiwaruhusu watu wanaofanya kazi pamoja naye kwenda ulimwenguni na kufanya kile hasa alichofanya. Jambo la mwisho tunalotaka kuleta hapa sasa ni mamlaka yote ambayo Yesu Kristo alikuwa akisema yalirudishwa kwa mwanadamu. Adamu alipofanya dhambi katika bustani, mamlaka ilihamishwa kutoka kwa Adamu hadi kwa Shetani. Yesu Kristo alikwenda msalabani, akavunja nguvu za Shetani, akafanya agano jipya na Mungu, na kisha akahamishia mamlaka hayo kwa wanadamu. Tunaona hili katika Mathayo 28:19, na inasomeka, kwa hiyo nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaona hili pia katika Marko 16:15. Na Yesu akizungumza akawaambia, enendeni ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa, na ishara hizi zitafuatana na hao waliaminio: jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, na hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Ili watu wapate nguvu hii inabidi iwe kupitia jina la Yesu Kristo na kile alichofanya pale msalabani. Nguvu na mamlaka iliyopotea katika bustani ya Edeni ilirudishwa kwa wanadamu baada ya msalaba. Nguvu za Shetani zilivunjwa, mamlaka yake ya kisheria juu ya wanadamu yalivunjwa. Shetani hana mamlaka tena juu ya muumini aliyezaliwa mara ya pili, isipokuwa muamini aliyezaliwa mara ya pili amruhusu nafasi ya kusonga mbele katika maisha yao. Mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili, ambaye hajampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao na hajatubu dhambi,